Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանի վարչապետը չի հաստատում, բայց եւ չի երգում, որ երեք Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը քննարկվել է նաեւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։
Բոլոր հնարավոր հարցերը քննարկվել։
Հայաստանն ու Ռուսաստանը շուտով Սիրիայում համատեղ հումանիտար ծրագիր են իրականացնելու, Նիկոլ Փաշինյանը բացում է փակագծերը։
Հիմնական նպատակը Հալեպի եւ ընդհանրապես Սիրիայի հայ համայնքին աջակցելն է։
Մեկնարկում է Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, իմ քայլը խոստանում է վիճահարույց հարցերը որոշել հանրակրվեով։
Մեզ ոչ մի կաշկանդող բան չի լինելու։
Բանում Երամիա դաթարից հետո կրկին պատարագ է մատուցվել Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, լուր է։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը շուտով Սիրիայում համատեղ մարդասիրական ծրագիր են իրականացնելու Մոսկվայում, պատասխանելով ազատության հարցին, երեկ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասնելով. «Դա ամբողջովին հումանիտար ծրագիր է եւ որևէ ռազմական բաղադրիչ չի պարունակում»։ Ավելի վաղ անցած օգոստոսին Երևանում ամփոփելով իր պաշտոնավարման 100 օրը Փաշինյանը նշել էր. Ռուսաստանի հետ աշխատում են համատեղ հումանիտար մի նախագծի վրա, որն աննախադեպ է Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ։ Դա ապացույց է, որ մենք շարժվում ենք հայ-ռուսական հարաբերությունների նոր մակարդակի բարձրացնելու ճանապարհով, ասել էր Փաշինյանն առանց մանրամասների։ Բաքուն քննադատել է Հայաստանի վարչապետի Մոսկվայում հնչեցրած վերջին հայտարարությունը, թե Ղարաբաղը առաջիկայում պետք է լինի Հայաստանի մի մասը։ Այդ պնդումները հարվածում են բանակցային գործընթացին, հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը, հավելելով. Հայաստանի ղեկավարությունը նպատակաուղված կամ չգիտակցելով իրավիճակի սրացման տանող հայտարարություն է անում Միսկի խմբում համանախագահող երկրում, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Նյու Յորքում նախատեսված հանդիպումից առաջ։ Եվս մեկ անգամ ուզում ենք ընդգծել, որ նմանօրինակ հայտարարությունները իրավիճակի սրացման ողջ պատասխանատվությունը դնում են Հայաստանի և նրա ղեկավարության վրա, նշել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը։ Երեկ Մոսկվայում հայ գործարարների հետ հանդիպմանը, խոսելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին, Փաշինյանն ասել էր. «Ինչպես եւ նախկինում եմ ասել, ես Արցախը պատկերացնում եմ որպես Հայաստանի մի մաս, ապագայի մեր տեսլականը միանշանակ դա է»։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում զանգվածային ցույցեր են կենսաթոշակային տարիքի շեմը բարձրացնելու կառավարության ծրագրի դեմ։ Մոսկվայում իրավապահները մահակներով են ցրել ցույցը, Սանկտպետերբուրգում կիրառել են հատուկ միջոցներ, Նովոսիբիրսկում ցուցարարների երթն ավարտվել է ոստիկանության հետ բախումներով։ Ակցիաները նախաձեռնել էր ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին անցած ամիս, կոչանելով ռուսաստանցիներին փողոց դուրս գալ հենց այսօր, երբ երկրում նահանգապետերի և քաղաքապետերի ընտրություններ են անցկացվում։ Հայտարարությունից հետո իշխանությունները 30 օրով կալանավորել են Նավալնուն զանգվածային ցույցերի մասին օրենքը հաղթելու համար, այսօր ձերբակալել են նրա հարյուրավոր աջակիցների Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում։ Կառավարությունը առաջարկում է կենսաթոշակի անցնելու շեմը տղամարդկանց համար բարձրացնել մինչև 65 տարեկանը, ներկայիս 60-ի փոխարեն, կանանց համար մինչև 60-ը, ներկայիս 55-ի փոխարեն։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումներով ռուսաստանցիների 50%-ից ավելին պատրաստ է փողոց դուրս գալ այս առաջարկի դեմ։ Կոսովոյում տասնյակ ալբանացիներ մեքենաներով եւ բեռնատարներով փակել են Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի ճանապարհն ու թույլ չեն տվել, որ վերջինս այցելի Կոսովոյի հյուսիսում գտնվող հիմնականում սերբերով բնակեցված բանյա բնակավայր։ Վուչիչը չի անցնի այս ճանապարհով, դուք պետք է նախ ներողություն խնդրեք ձեր հանցանքների համար, հայտարարել են ցուցարարները, ինչից հետո տեղի իշխանությունները չեղարկել են սերբական բնակավայրեր այցելելու համար նախագահ Վուչիչին տրված թույլտվությունը։ Կոսովոյի վարչապետ Ռամուշ Հարաջինայա պնդել է, թե իշխանությունները այդ քալին գնացել են անվտանգության նկատառումներով։ Նախագահ Հաշիմ Տաչինել, կողմնինելով որոշմանը, միաժամանակ նշել է, ցույցերն ու արգելապատնեշները չեն նպաստի խաղաղության հասնելու Կոսովոյի և Սերբիայի ջանքերին։ Կոսովոն 10 տարի առաջ անկախություն է հրճակել, որը Սերբիան մինչ օրս չի ճանաչել։ Փխենյանում Հյուսեին Կորեայի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված զորահանդես է անցկացվել, որտեղ առաջին անգամ վերջին տարիների մեջ ցույց չեն դրվել միջցամաքային բալիստիկ հրթիռներ։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ թեև Հյուսեին Կորեայի առաջնորդը ներկա եղել շքերտին, սակայն նա հանդես չի եկել ավանդական ռազմաշունչ ելույթով։ Որոշ փորձագետներ այս փաստը կապում են հունիսին Սինգապուրում տեղի ունեցած Կիմ Չեն Ին Դոնալդ Թրամփ հանդիպման հետ, որի ընթացքում կողմերը համաձայնել էին քայլեր ձեռնարկել կորեական թերակղզու ապամիջու կայնացման ուղղությամբ։ Բանի աղթամար ԹԿԳԶ-ու Սուրբ Խաչի հայկական եկեղեցում 3 տարվա ընդմիջումից հետո այսօր պատարագ է մատուցվել Պոսոհայոց Պատրիարք փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանի առաջնորդության պարարողությունը տևել է շուրջ 2 ժամ։ Անադոլու գործակալության փոխանցման պատարագին մասնակցել են մի շարք թուրք պաշտոնյաներ, այդ թվում մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարը, ինչպես նաև մեծաթիվ հյուրեր Թուրքիայից, Հայաստանից և այլ երկրներից։ Եկեղեցին Թուրքիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ նորոգվել էր 2010 թվականին և բացվել որպես թանգարան, տարին 1 անգամ պատարակ անցկացնելու թույլտվության։ Երջին 3 տարիներին, սակայն, այստեղ կրոնական ծեսեր չէին անցկացվում թուրք-քրդական բախումների պատճառով, թեմայի մյուս մանրամասները մեր ծրագրում։ Այս ժամի լրահոսից այսքան օրվա տեղական և միջազգային մյուս նորություններին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը մոտ 1 ժամ առաջ Տավուշում տնտեսական զարգացմանը նվիրված խորհրդաժողովից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշ մանրամասներ է հայտնել Ռուսաստանի նախագահի հետ 3 Մոսկվայում կայացած բանակցություններից։ Փաշինյանը ստեյության չի հերքել, բայց եւ չի հաստատել, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ 1.5 ժամ շարունակված դրամփակ հանդիպմանը շոշափվել է նաեւ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը, ում նոր իշխանությունները մեղադրանք են ներկայացրել սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Օրակարգում է եղել նաեւ Ռուսական գազիգին ըստ Փաշինյանի Պուտինը զարմացել է լսելով, որ Հայաստանին ամենացածր գնով վաճառվող գազը իրականում կրկնապատիկ թանկանում է, մինչև հասնում է սպառողներին Գազպրոմ Արմենիայի խողովակներով։ Լսենք վարչապետի և լրագրողների հետ այսօրվա հարց ու պատասխանից մեկ հատված։
Համարչապետ, եթե կարելի է Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը Պուտինի հետ քննարկել եք, թե ոչ։
Գիտեք, մենք քննարկել ենք փոխադարձ հետաքրքրում երբ ներկայացնող բազմաթիվ հարցեր, բոլոր հնարավոր հարցերը, որ կարելի էր քննարկել։
Այսինքն այդ հարցը եւս քննարկել։
Բոլոր հնարավոր հարցերը քննարկել։
Նաեւ խոսքը գնաց գազի սակագնից, հա, Պուտինը նշեց, որ Հայաստանին տալիս են ամենաամաչելի գազը։ Երբ է ի վերջո Հայաստանը սակագին իջնելու։
Ես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ներկայացրեցի գազի սակագնի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ես նրան ասացի, որ իրականում 150 դրամով դոլարով գազ տանում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, եւ մենք պայմանավորվեցինք, որ համատեղ ուժերով կուսումնասիրենք գնագոյացման ամբողջ մեխանիզմը, նաեւ դրա հիմքում դրված պայմանագրային բազան, եւ ըստ այդմ կարծանագրենք, թե ինչ է տեղի ունենում եւ կանենք հետեւություններ։ Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ կարծում եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի համար այս ինֆորմացիան ինչ որ առումով նոր էր, եւ որ ես նրան ասացի, որ գիտեք, իրականում այնպես չի, որ Հայաստանի բնակիչները այժմ գազ են ստանում, որովհետեւ ԱՊՀ տարածքներում ամենաթանկ գներից մեկն է Հայաստանում գազի գինը, եւ նա այսպիսի մի այդ իմ տված տեղեկատվության վրա զարմացա, եւ ինքը ասեց, որ ինքը անձամբ է հրահանգել, որ Հայաստանին այժմ գազ մատակարարվի, եւ դա արել է ինչի համար, արել է որպեսզի Հայաստանի ժողովրդի եւ քաղաքացիների համար գազ ավելի մատչելի լինի, եւ նույնիսկ հիշեց, որ դա արել է Գյումրի կատարած այցի արդյունքներով, երբ որ շփվելով մարդկանց հետ զգացել է, որ մարդկանց սոցիալական վիճակը այդքան էլ լավ չի, եւ ցանկացել է այդ որոշմամբ նպաստել մարդկանց սոցիալական վիճակի բարելավմանը, եւ ես ասացի, որ ցավոք այդ որոշումը գործնականում այդքան էլ այդ նպատակին չի ծառայել, եւ այդ զրույցի արդյունքում մենք որոշեցինք, որ այդ գնահատման ամբողջ սխեման ուսումնասիրենք եւ կփորձենք հասկանալ, թե ինչ շփումներ կան անելու այդ։
Հումանիտար նախագիծը դուք ասացիք ռազմական բաղադրիչ իր մեջ չի պարունակում, բայց մամուլում շրջանառվել էր, որ խոսքը խաղապահ զորքուարկելու մասին։
Ոչ, նախ մի քանի դրիմացում կա։ Այդ պաշտպանության նախարարության մասնագետների խումբը գործելու է Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո, ակցիան գործողությունը լինելու է հումանիտար, խոսքը առողջաբժիշկ մասնագետների եւ հումանիտար ականաձեռնման մասնագետների մասին է, ովքեր հումանիտար առաքելություն են իրականացնելու իաջակցություն Հալեպի հայ համայնքին։
Համարձակ Ղարաբաղյան հակամարտության մասով, քանի որ նախատեսված է Պուտինի այցը Ադրբեջան, գուցե հնչել է արդեն առաջարկ կազմակերպել վերջապես ձեր եւ Ալիևի հանդիպումը։
ոչ այդպեսի առաջարկ չի ընչել, մենք խոսել ենք Ղարաբաղի հարցի կարգավորման շուրջ ստեղծված իրավիճակի եւ կոնտեքստի մասին եւ փոխադարձաբար ընդգծել ենք, որ պետք է շատ հստակ ուղերձ լինի, որ Ղարաբաղի հարցը չի կարող լուծվել այլ կերպ, քան խաղաղ ճանապարհով եւ ռազմական որևէ սադրանք կարժանանա շատ կտրուկ վերաբերմունքի։
Պարոն վարչապետ, երեք ձեր խոսքում նշեցիք, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պետք է կառուցվեն տվյալ երկրի ինքնիշխանություն հարգելով, ինչպես նաև չմիջամտելով մեկը մյուսի ներքին հարցերին, հա, տվյալ երկրի։ Այնց հետաքրքիր է, օրինակ, Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ Ռուսաստանի տարածքում քրեական հետախուզումը դադարեցնելու վերաբերյալ Ռուսաստանի քայլը արդյոք չեք դիտարկում որպես միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին, եւ եթե նաեւ Պուտինի հետ առանձնահատուկ Միքայել Հարությունյանի հարցին անդրադարձել եք, ինչպես են հիմնավորել։
Գիտեք, դա իրավական ընդհանրակարգի հարց է, եւս կարծում եմ, որ այդ հարցը իրար հետ պետք է քննարկեն մեր իրավապահ մարմինները եւ կան իրավական լուծումների, ես չեմ կարծում, թե այդտեղ քաղաքական հարց կա, որ պետք է քաղաքական մակարդակում
համարվի, բայց
այնուամենայնիվ
միջամտություն
երկրին։ Եթե դուք ուշադրեք, դուք իմ խոսքի մի մասը մեջբերում եք, մյուս մասը չեք մեջբերում։ Ես ասացի, որ կարծում եմ, որ մենք հարցերը պետք է քննարկենք դաշնակցային մեր հարաբերությունների շահերի հաշվառումով, մեր ազգային շահերի հաշվառումով, մեր ինքնիշխանությունների հաշվառումով եւ միմյանց գործերին չմիջամտելու սկզբունքի հաշվառումով, եւ ես ուրախ եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչները բոլոր այն դեպքերում, երբ խոսում են Հայաստանին վերաբերող հարցերի վերաբերյալ, ընդգծում են այս սկզբունքները, այսինքն իրենք ընդգծում են, որ հարգում են Հայաստանի ինքնիշխանությունը, չեն միջամտում Հայաստանի ներքին գործերին, եւ մենք գործընկերային հարաբերություններ ունենք։ Ես կարող եմ ասել, որ նման հայտարարությունը կապված էր նաև այն վստահության հետ, որ այցի արդյունքներով հայ-ռուսական հարաբերությունները բարձրանալու են նոր մակարդակի, եւ ես կարող եմ բավարարվածությամբ արձանագրել, որ իմ եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև կարծում եմ, որ կա լիարժեք փոխվստահության մթնոլորտ։ Այդ փոխվստահության մթնոլորտը հենց մեր հանդիպման առաջին հանդիպումից ձևավորվում էր, եւ ես կարող եմ հիմա դա արձանագրել որպես կայացած փաստ։ Սա չի նշանակում, որ մենք ամեն ինչի շուրջ մտածում ենք միևնույն կերպ եւ ամեն ինչի մասին նույն կարծիք ունենք։ Սա նշանակում է, որ մեր միջև կա փոխադարձ վստահություն, մենք շփվում ենք ուղիղ, անկեղծ, ազնիվ եւ կարծում եմ փոխադարձ հարգանքի
իմաստով։ Դուք իրավական կողմն եք նշում, այնուամենայնիվ Քոչարյանը պարբերաբար քաղաքական ասպեկտն է այս գործի մատնացույցանում, մասնավորապես, որ սա ձեր անձնական վրեժն է, ինքները 10 տարի առաջ անկարգություններ է կազմակերպել եւ հիմա իրենից վրեժ է գցում։
Իդեք, ես կարծում եմ, որ հիմա արդեն պետք է լինի լիարժեք ըմբռնում, որ այդ գործի մեջ որևէ քաղաքական կոմպոնենտ չկա, եթե քաղաքական կոմպոնենտ լիներ, Քոչանը հենց այսօր ազատության մեջ չէր լինի, ինչի չի նշանակում, որ եթե նավաղը լինի կալանքի տակ, նշանակում է, որ կա քաղաքական կոմպոնենտ։ Այն ինչ որ տեղի է ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ին, տեղի է ունեցել բոլորիս աչքի առաջ, եւ այն փաստական հանգամանքները, որ կան, գոյություն ունեն, տիրապետում են այդ հանգամանքներին վարչապետին գից օպերատիվ մարմինները, դրանք կարծում եմ նոր լույս կսփռեն արդեն իսկ ակնհայտի վրա, եւ կարծում եմ որևէ կասկած չի կարող լինել, որ այստեղ որևէ գործի մեջ որևէ քաղաքական կոմպոնենտ կլինի։ Ես ասել եմ, որ ինքս ինձ համար անձնական խայտառակություն կհամարեմ, որ Հայաստանում մեր կառավարության օրոք քաղբանտարկյալներ հայտնվեն եւ որևէ մեկը լինի քաղբանտարկյալ։
Այս գործարարները ձեզ Ռուսաստանում հորդորեցին թվերի լեզվով խոսել, մասնավորապես Ռուբեն Վարդանյան մի քանի կողմ դիտարկումներ արեց, ձեզ ասաց, որ դուք հանրահավաքում չեք գտնվում, ակնկալում են այսպես, որ թվերի լեզվով կխոսեք, ինչ կասեք, արդյոք վստահության մթնոլորտ այսպես գործարանները հայ արտասահմանում։
Գիտեք, վստահության մթնոլորտը ձևավորվում է նաև այդպիսի քննարկումների արդյունքում, եւ ես համոզված եմ, որ այդ վստահության մթնոլորտը կա եւ կխորանա։ Ես շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում պարոն Վարդանյանին եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր լուրջ ներդրումներ են անում Հայաստանում, նոր մտածողություն են բերում եւ նաեւ քննադատաբար են վերաբերվում կառավարության
գործ։ Սամվել Կարապետյանի մասով իր հետ դուք ունեցել եք հանդիպում ամենամեծ ներդրողներից հետո։
Այո, ես վարչապետ ընտրվելուց հետո կառավարությունում ընդունել եմ պարոն Կարապետյանին։
Ինքն եղածած չէ իշխանապողությունից այս պրոցեսից։
Մենք խոսել ենք եւ ինքը ասել է, որ մտադիր է լիարժեք շարունակել տնտեսական գործունեությունը Հայաստանում, եւ ես էլ ասել եմ, որ ողջունում եմ այդ մտադրությունը։ Իհարկե մենք բոլորս պետք է հաշվի առնենք, որ նոր իրավիճակում նոր տնտեսական գործունեությունը լիարժեք պետք է համապատասխանի այլ հանրահռչակ կանոններին, որի մասին մենք խոսում ենք, այն է օրինականությունը եւ ուրիշների հետ հավասար դաշտում եւ վիճակում լինել։
Շեշտամ Նիկոլ Փաշնյանը լրագրողների հետ զրուցել էր Տավուշում, Միջևանում այսօր կառավարության առաջնորդներն ու գործարարները ժամեր շարունակ քննարկում էին մարզի զարգացման հեռանկարներն ու խոչընդոտները։ Այս մասին տեսանյութերը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Ազատության Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Վերադառնանք շաբաթվա գլխավոր թեմային՝ երեք Կրեմլում կայացած Պուտին-Փաշինյան բանակցություններին։ Սա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների արդեն երրորդ հանդիպումն էր։ Միայն թե այս անգամ Փաշինյանը Մոսկվա էր մեկնել երկկողմ հարաբերություններում նկատվող որոշակի լարվածության ֆոնին։ Վերջին շաբաթներին շարունակ մտահոգություններ էին հնչում, ազդակներ տրվում, թե Մոսկվային դուր չի գալիս, որ Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը շարունակում է եռալ, դարակից հանվում են տասնամյա վաղեմության գործեր, կասկածի տակ դնելով նաև հապկի հեղինակությունը։ Եվ թերևս պատահական չէր, որ Մոսկվա ժամանելուն պես Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմից պնդեց, թե անլուծելի խնդիրներ չկան, մյուս կողմից հիշեցրեց միմյանց ինքնիշխանությունը հարգելու, մեկը մյուսի ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքները։ Փաշինյանի այցին տեղում Ազաբաբայանն էր հետևում, լսենք նրա ռեպորտաժը Մոսկվայից։
Կրեմլյում Փաշինյանին ընդունելիս Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել էր, որ պետք չէ երկար խոսել հայ-ռուսական
հարաբերություններից։ Вдаваться в характерных отношениях, его совершенно особый характер, специфический. Это проявлялось на протяжении веков, а не только за время нашей с вами работы.
Այդ հարաբերությունները հատուկ են դարերի վեր եւ ոչ միայն մեր իմ ու ձեր համատեղ աշխատանքի ընթացքում։ Այսօր մեր հարաբերությունները զարգանում են բոլոր ուղություններով, ընդգծել է Ռուսաստանի նախագահը, շեշտելով, Ռուսաստանի ներդրումները Հայաստանի տնտեսությունում ամենամեծն են։ Ապրանքաշրջանառությունն աճում է ամեն տարի։ Ռուսաստանը առաջատար դիրքեր ունի Հայաստանի տնտեսության առանցքային ոլորտներում։ Ռուսական Գազպրոմը Հայաստանին գազ է վաճառում ցածր գնով $150։ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել էր Պուտինը։ Հայաստանի վարչապետը Պուտինի հետ հանդիպումը սկսելիս ասել էր.
Մենք будем опираться на уважение интересов наших стран и на принципе не вмешательства внутренние дела друг.
Համոզված եմ, որ մենք մեր հարաբերությունները կառուցելու ենք ելնելով միմյանց շահերը հարգելու եւ ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքից։ Ռուսաստանի վարչապետի այս հայտարարությունը Կրեմլում չի վրիպել ռուսական լրատվամիջոցների ուշադրությունից եւ շատերն են առանձնացրել այն։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ձերբակալությունից եւ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի դեմ քրեական գործ հարուցելուց հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը հատուկ հայտարարությամբ էր հանդես եկել, ասելով, թե Հայաստանի նոր իշխանությունների գործողությունները հակասում են նախկին իշխանավորների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներից հրաժարվելու մասին նրանց նախկին հայտարարություններին։ Ի դեպ, երեկ Կարարատ պարկ Հայաթում, որտեղ Հայաստանի վարչապետը հանդիպել էր հայ գործարարների հետ, Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել էր, որ որևէ հայ նախկին պաշտոնյայի մասին Պուտինի հետ հանդիպմանը խոսք չի եղել։ Այսօր ռուսական մամուլում դեռ չկան ծավալուն վերլուծություններ Պուտին-Փաշինյան երեկվա հանդիպումից, եւ չկա նաեւ արտահոսք, թե ինչ են քննարկել երկրների ղեկավարները հանդիպման ժամանակ։ Բայց եթե դատելու լինենք Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններից, Պուտինն ու Փաշինյանը 1.5 ժամում հասցրել են քննարկել բոլոր խնդիրները, եւ այսօր հայ-ռուսական հարաբերություններում լուրջ տարաձայնություններ չկան։ Կրեմլի կարճ հաղորդագրությունում ասված է, որ երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերությունների առանցքային հարցեր եւ համագործակցությունը ՀԱՊԿ-ի եւ Եվրասիական միության շրջանակներում։ Փաշինյանի խոսքով հանդիպմանը քննարկվել է նաեւ հայ-ռուսական համատեղ հումանիտար ծրագիրը Սիրիայում, ինչի մասին Հայաստանի վարչապետը երեկ հայտարարել էր պատասխանելով ազատության հարցին։
Պարոն վարչապետ, իսկ հումանիտար այդ համատեղ ծրագիրը քննարկվել է եւ արդյոք կա ինչ-որ կոնկրետ։
Կարող եմ ասել, որ մենք հիմա արդեն կարող ենք պաշտոնապես հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Սիրիայում, Հալեպում կիրականացնի հումանիտար առաքելություն, եւ այդ հումանիտար առաքելության հիմնական նպատակը Հալեպի եւ ընդհանրապես Սիրիայի հայ համայնքին աջակցելն է, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր երկրները ի վերջո այս որոշումը համատեղ կայացրել են, եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հումանիտար առաքելության ներկայացուցիչները կգործեն Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո։
Իսկ Հայաստանից բացի որևէ այլ երկիր նույնպես մասնակցում
է այս առաքելությունը, մենք իրականացնելու ենք Ռուսաստանի հետ համատեղ։ Ես հույս ունեմ, որ քանի որ սա մարդասիրական առաքելություն է եւ Սիրիայում գիտեք, որ մարդասիրական հումանիտար լրջագույն խնդիրներ կան, ես հույս ունեմ, որ միջազգային հանրության նորանոր ներկայացուցիչներ կներգրավեն այս գործընթացին, եւ Հայաստանը առանձնահատուկ հետաքրքրություն ունի այս հարցում, որովհետեւ Սիրիայում հայ համայնք կա եւ Հալեպում էլ բավականին ստվար հայ համայնք կա, եւ մենք շատ կարեւոր ենք համարում մեր հայրենակիցներին հումանիտար աջակցություն ցուցաբերել։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ առաքելությունը լինելու է բացառապես հումանիտար բնույթի, մոտավորապես նույնպիսի առաքելություն մենք իրականացնում ենք այլ երկրներում
նույնպես։
Ավանստանում ավելի այնտեղ զինվորական ռազմական կոմպոնենտը որոշակիորեն ներկա է, որովհետեւ խաղապահ առաքելություն ունի, տվյալ դեպքում մենք միայն իրականացնելու ենք բժշկական եւ հումանիտար ականաձերծման առաքելություն։
ՀԱՊԿ շրջանակում համագործակցությունից երեկ Փաշինյանի պատասխանից պարզ դարձավ, որ ՀԱՊԿ-ն անդամ երկրների ղեկավարները միասին դեռ պետք է որոշեն, թե որ երկրի ներկայացուցիչն է փոխարինելու Խաչատուրևին ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Վերջնական որոշում այս հարցում դեռ չկա։ Հավելեմ նաեւ, վերջերս Ադրբեջանում ակտիվ քննարկվում է ՀԱՊԿ-ին համակցելու կամ գոնե այդ կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու հարցը։ Քննարկվում է նաև պարլամենտական մակարդակով։ Ազատության հարցին պատասխանելիս Փաշինյանը երեկ հայտարարել էր, որ Պուտինի հետ հանդիպմանը նման հարց չի քննարկվել, եւ ընդհանրապես նման հարց հայկական կողմի հետ ռուսաստանցի որևէ պաշտոնյա չի քննարկել։ Պուտինն ու Փաշինյանը երեկ իհարկե նաև Ղարաբաղյան խնդիրն են քննարկել, թե հատկապես ինչ են քննարկել, ոչ հայկական, ոչ էլ ռուսական կողմը չեն մանրամասնել։ Սակայն Պուտինի հետ բանակ ցություններից հետո երեկ Հայաստանի վարչապետն այստեղ Մոսկվայում հանդիպել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, ինչի մասին Փաշինյանը պատմել էր հայ գործարարների հետ հանդիպմանը, հավելելով.
Այսօր մենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ նաև ընդհանուր մտքեր ենք փոխանակել հարցի կարգավորման վերաբերյալ, եւ կարող եմ ասել հետեւյալը. ինչ վերաբերում է ապագա մեր պատկերացումներին, իհարկե ես նախկինում եմ ասել, որ պատկերացնում եմ Արցախը որպես Հայաստանի մաս։ Իսկ այդ ճանապարհը Միքայելոց կարող է չլինել մի քայլանի, կարող է լինել երկու քայլանի, կարող է ինքնուրույն լինել երեք քայլանի, բայց ապագայի մեր տեսլականը միանշանակ դա է։ Եվ այստեղ որևէ կասկած չի կարող լինել։
Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Ռուսաստանի նախագահը հանդիպել էր մեկ շաբաթ առաջ Սոչիում, եւ սեպտեմբերի վերջին նախատեսված է նաեւ Պուտինի այցը Բաքու։ Վերադառնամ Արարատ Բարքայատ։ Հայ բիզնեսմենների այդ հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներն ու տնտեսության զարգացման հեռանկարները։ Գործարարները սուր հարցեր էին տալիս Հայաստանի վարչապետին, մասնավորապես Ռուբեն Վարդանյանը։ Ի դեպ, այսպես ասեմ, Forbes-ի ամենահարուստ ռուսաստանցիների ցուցակում ներգրաված հայերից միայն Ռուբեն Վարդանյանն էր ներկա երեկվա հանդիպմանը, ու մի բան էլ, վարչապետի այդ հանդիպմանը հրավիրված գործարարների մեջ չկար եւ ոչ մի կին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բա Պահվանից Երևանում կմեկնարկի ավականու արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավ ուղիղ երկու շաբաթից կանալի ընտրություններին մասնակցում է 12 քաղաքական ուժ, 4 դաշինք և 8 կուսակցություն։ Այն դեպքում, երբ 1 տարի առաջ նույն այդ ընտրություններում առաջադրվել էին ընդամենը 3-ը։ Քաղաքական ուժերի ակտիվությունը թերևս զարմանալի չէ, մի կողմից իշխանապահությունն է ոգևորել, մյուս կողմից շատերն են մայրաքաղաքի այս քվեարկությունը համարում զորավարժություն պատերազմից արտահերտ խորհրդանական ընտրություններից առաջ։ Ակնկալվող թե ժնտրապայքարի նախորեին այսօր առաջին ասուլիսն են հրավիրել առաջատար ուժերից 2-ի՝ Իմ քայլը դաշինքի և Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուները, հաղորդում է Գանե Սարիբեկյանը։ Երևանի ավականու նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկից առաջ Իմ քայլը դաշինքի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուները նախ իրենց ծրագրերը լրագրողներին ներկայացրեցին։ Իմ քայլը դաշինքի թեկնածու Հայկ Մարությանը սկսեց մայրաքաղաքի խոցելի խնդրից.
Ամոթ է, որ տարեց մարդը ակետից բեկետ տեղափոխվի կռացած վատ պայմաններում, իսկ թվում է մեզ համար դա սազական չէ, մենք պետք է սկսենք զբաղվել այս հարցով։
Ընտրվելու դեպքում Հայկ Մարությանը հեղափոխություն է խոստանում քաղաքային իշխանությունում։ Մինչ երևանցիների հետ հանդիպումը նախ լրագրողներից վստահեցրեց, ինքնու իր թիմը Երևանի տնտեսության կառավարումը ստանձնելու դեպքում որևէ անձնական շահ չեն հետապնդելու։
Հեղափոխականը լինելու է այն, որ մենք իրականում առաջին օրվանից սկսելու ենք զբաղվել այն ծրագրերով, որոնք մենք ներկայացրել ենք։ Մեզ ոչ մի կաշկանդող բան չի լինելու։ Մեր ամբողջ մեր թիմը, ես անձամբ, ոչ մի շահ, բացի նրանից, որ մենք իկատարած ենք մեր ծրագրերը չունենք։
Ասաց նախընտրական ծրագրում ամրագրված հիմնախնդիրների լուծումը հավասարապես կարևորում է մետրոյի կայանի կառուցումից, անմխիթար տրանսպորտից, անսարք վերելակներից, աղբահանության խնդրից մինչև մանկապարտեզներ ու այլ հարցեր։ Կարևորը քաղաքական կամքն է, իսկ այդ հարցերի լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ներդրումների խոստումներ արդեն ստացել է։
Անցած իշխանությունների ժամանակ այդ ներդրումների խնդիր եղել է, որովհետև մարդիկ չեն հավատացել, որ այս ներդրումները անգամ ճիշտ եւ ճշգրիտ կգնան այն նպատակներին, այն ծրագրերին եւ կծառայեն այն նպատակներին, որոնց համար արվել է։ Այս դեպքում բացի մեր անձնական արդեն պայմանավորվածություններից կլինեն նաեւ անակնկալ ներդրողներ, որոնց մասին մենք դեռ չգիտենք, բայց որոնք հավատալու են, որ ամեն ինչ օրինական է լինելու, թափանցիկ է լինելու։
Նախկին իշխանության նկատմամբ անվստահության պատճառների բացահայտման գործը քաղաքապետ դառնալու դեպքում Հայկ Մարությանը չի ստանձնելու։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Արոն Մարգարյանի կուտակած հարստության աղբյուրների, քաղաքային բյուջեի չարաշահումների ու համակարգում կոռուպցիոն սկանդալների բացահայտումը վստահելու է իրավապահներին։
Մեր թիմի համար ամենակարևորը մեր ծրագրերի իրականացումն է, իսկ այդ հարցով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները։
Քայլ արա Երևան կարգախոսով Իմ քայլը դաշինքը վաղվանից քայլերթով կանցնի երևանյան համայնքներով, իսկ երեկոյան քարոզարշավը կամփոփի հանրահավաքով։ Այս ճանապարհային քարտեզով Երևանում նախընտրական քարոզարշավը կանցկացնի նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանը։ Հաղթանակի դեպքում Զոհրաբյանը արտերկրի հաջողված քաղաքապետների փորձով կստանձնի Երևանի կառավարումը։ Պարտության դեպքում արժանապատվորենք շնորհավորի հաղթած թեկնածուին։
Ազատ եւ արդար ընտրության արդյունքում, եթե երևանցին մեր քաղաքական թիմին ինձ շտավստահության կբեն, տա որևէ մեկ այլ քաղաքական ուժի, ես լինելու եմ առաջին մարդը, որ բացելու եմ տվյալ քաղաքական ուժի նախընտրական շտաբի դուրը, առաջինն եմ բացելու, ձեռքս մեկնելու եմ, շնորհավորելու եմ եւ անելու ենք առավելագույնը, որպիսի հաջողի քաղաքային նոր իշխանությունը։
ԲՀԿ-ի թեկնածուն դարձյալ շեշտեց, Երևանին կին քաղաքապետ է հարկավոր, կանայք սոցիալական խնդիրների հարցում ավելի զգայուն ունեն։
Ինչ վերաբերում է ինչու պիտի լինի կին, ես մնում եմ այն իմ վստահ համոզմանը, որ այո, Երևանին կին քաղաքապետ է պետք, որովհետև Երևանը ես համարում եմ նաև մեծ տնտեսություն, կինը այլ հայացքով կնայի։
Ապրելու քաղաք Երևան խոստացող տեխնատոն բացեց փակագծերը, թե ինչու Երևանի ավականիում 10 տարի երկրորդ ուշ համարվող ԲՀԿ խմբակցությանը չի հաջողվել փրկել որևէ այգի կամ պատմամշակութային շինություն։
Ինչ որ կարողացել ենք, արել ենք։ Եթե չի փրկվել այն պատճառով, որ հանրապետականը եղել է մեծ ամասնություն եւ իրանց ձայնը եղել է դոմինանտ, եւ դրա համար ենք մենք ասում, որ մեր հիմնական պայքարը, այդ թվում նաեւ հեղափոխության այս մոտիվացիան պիտի լինի այն, որ որևէ քաղաքական ուժ, լինի դա Երևանի ավականիում, լինի դա խորհրդարանում, չունենա այլևս քաղաքական մենաշնորհ։
Նաիրա Զորաբյանը զգուշացրեց, կոռուպցիայի դեմ պայքարում անողոք է լինելու։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հավաքանու այս կարձաշավը չսկսած հայտնվեց սկանդալի կենտրոնում, երբ իմ քայլադաշինքի քաղաքապետի թեկնածուն դրամահավաք երեկոյի ընթացքում խոսեց Հայաստանում գործող սև ու սպիտակ ուժերի մասին, պնդեց, թե իրենց թիմի դեմ խաղ չկա, արժանանալով ընտրություններին մասնակցող մյուս ուժերի քննադատությանը։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե այս հայտարարությունները հակասում են մրցակցային, ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու նոր իշխանությունների խոստումներին։ Թեմայի շուրջան Իսրայելյանն այսօր տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել դաշնակցությունից Ավականու թեկնածու Դավիթ Հակոբյանին և իմ քայլադաշինքի ներկայացուիչ Իզաբելա Աբգարյանին։ Լսենք զրույցը։
Հայկ Մարությանի հայտարարությունները առայժմ Երևանի Ավականու ընտրական գործընթացի հիմնական իրադարձությունն են, նշում են վերլուծաբանները։ Թեև կուսակից ընկերները փորձեցին խմբագրել ասվածը, իսկ մյուս թեկնածուներն էլ գերադասեցին չսրել իրավիճակը, ինչպես Արտակ Զենալյանը արտահայտվեց սայթակացներին, չխփել միայն հոյտագերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանը նշեց, թե ճիշտ կլինի, որ քաղաքացիական պայմանագիրը մտածի թեկնածու փոխելու մասին։ Երևանի ավականու սկսվող ընտրաշավի եւ արդեն իսկ հնչող որոշ մտահոգությունների մասին են ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի։ Երևանի ավականու ընտրություններում իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրացուցակին մաս կազմող Իզաբելլա Աբգարյանի եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության ընտրացուցակին մաս կազմող Դավիթ Հակոբյանի հետ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք
իմ հրավերը։
Նախ շատ կարճ կանդրադառնանք այդ Հայկ Մարությանի հայտարարության շուրջ եղած աղմուկի վերաբերյալ։ Ես հիշեցնեմ, որ ընտրությունների ֆինանսավորման համար կազմակերպված դրամահավաքի երեկոյի քաղաքացիական պայմանագրի խոսնակի Facebook-յան էջում ուղիղ հեռարձակման ամբողջ տեսագրությունը բարձրացված աղմուկից հետո ջնջվեց սոցիալական ցանցից, պահպանվել են միայն կտորներ, որ առիթ տվեց մեկտամանելու, թե նրա խոսքը համատեքստից կտրված է, բայց ահա թե մասնավորապես ինչ էր ասել Հայկ Մարությանը, լսենք։
Շատ հարցեր են տալի, բայց լավ թիմա ուժեղը մասնագետներ կան, այո, կան մասնագետներ, կան ուժեղ մասնագետներ, կան նվիրված մարդ, կան մարդիկ, որոնք ուղղակի առողջություն եւ կյանք չեն խնայի իրենց գործի համար, այո, մեզ մոտ շատ ուժեղ թիմ է, շատ նվիրված թիմ է, ապագա նայող թիմ է, ես անգամ կարող եմ ասել, մեր թիմի դեմը խաղ չկա։
Հավելենք այս մեր թիմի դեմը խաղ չկա արտահայտությունը նրա խոսքի մյուս հատվածի հետ, որ իրավիճակը շատ պարզ է Հայաստանում, կան սպիտակ ուժեր եւ կան սև ուժեր, այսինքն մենք սպիտակ ուժերներ եւ բոլոր նրանք, ովքեր մենք չենք ուզում, որ մենք հաջողություն ունենանք, սև ուժերն են, որտեւ ըստ Հայկ Մարությանի մեր հաջողությունը Հայաստանի հաջողությունը։ Պարոն Հակոբյան, հետո փորձ արվեց մեկնաբանել այսպես, որ այս խոսքը ուղված է եղել բացառապես այն ուժերին, որոնք խնդիր են դրել տապալելու ընտրությունները։ Արդյոք ընտրաշավում ներգրաված են ձեր կարծիքով այդպիսի ուժեր և հնարավոր է, որ այս ընտրություններում հակահեղափոխական ռևանշի հնարավորություն կար և սա ուղված էր ահա այդ ուժերին։
Գիտեք, իմ կարծիքով հնարավոր է կան այդպիսի ուժեր, հնարավոր է չկան, հնարավոր է ուղված էր խոսքը այդ ուժերին, հնարավոր է, որ պատահականություն էր, բայց այնուամենայնիվ մտահոգիչ է, երբ այսպես ասած Հայաստանում նոր իրավիճակում, երբ ժողովրդական վերելքի, այսպես ասած, հեղափոխական իրադարձությունից հետո առաջին ընտրություններն են, որը պետք է անցնի ավելի ազատ, ավելի հավասար, ավելի մրցակցային պայմաններում, եւ նմանատիպ նախադասությունները, որոնք որ էլ ավելի կաշկանդում են բոլոր մրցակիցներին, ամբողջ ժողովուրդն է մասնակցում, թե նախկին իշխանություններն են մեր ժողովուրդը, թե ներկայ իշխանություններն են մեր ժողովուրդը, թե այն մարդիկ են մեր ժողովուրդը, ովքեր ընդհանրապես քաղաքական գործընթացների մեջ չկան, այնպես որ միանշանակ պետք չի ասել, որ պետք չի բաժանել եւ ինչ որ ձևով պետք չի բևեռացնել հասարակությունը։
Ցավոք կրկնվեց նույն մանիպուլյացիան, որը տեղի ունեցավ մեր մրցակիցների կողմից ներմուծվեց դաշտ, այսինքն Հայկ Մարությանի ասվածը, բարացի դուք էլ կլսել եք, որ նա խոսում է ուժերի մասին, որոնք ուզում են Հայաստանը զախողվի, որոնք ուզում են մենք
զախողվենք։
Եվ դուք խոսում եք հասարակության մասին, բաժանում, բևեռացում, դա լրիվ այլ բան է, եւ մենք տեսել ենք իրոք հասարակության բևեռացում, Հայկը նկատի չի ունեցել ժողովրդին հասարակության,
նա կողմից նկատի չի ունեցել
որոշ ռևանշիստական ուժերի, որոնք անպայման չի անձամբ դեմքով ներկայանան, կարող են ներկայանալ նաեւ դրածոների
միջոցով։ Ես ասեմ, ցանկացած ժամանակ, երբ որ ընտրություն Հայաստանում, հասարակությունը պետք է այդ ընտրություններից հետո ավելի բյուրեղանա, ավելի ամբողջանա, ինչպես ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում ընդունեն ընտրությունների արդյունքը, բայց մեր մոտ բոլոր ընտրություններից հետո ընտրությունների արդյունքը եւ ընտրությունների ժամանակ հնչեցրած մեղադրանքները, պիտակավորումները այնքան երկար են մնացել, որ կարծես չեն թողել երկրի զարգացման այլ ոչ մի
հնարավորություն։ Շատ բարձրաբար, որովհետև մենք չենք ունեցել արդար եւ մաքուր ժողովրդավարական ընտրություններ։ Ինչի համար էլ հենց Նիկոլ Փաշինյանը նախաձեռնել էր հեղափոխությունը Թավշյա եւ Փարք Աստծո, այսօր մենք ունենք այդ հնարավորությունը, կարծում եմ, հուսանք, որ որևէ մեկը չի համարձակվի պղտորել սպասվող այդ մաքուր ընտրությունը։
Բայց կան այս ընտրաշավում նման ուժեր, որոնց դեմ կարող էր
ընկալվել հակակարողություն, սև կարողություն, կարող է լինի ընտրակաշարք, ամեն ինչ կարող է լինել։
Կայս
մենք չենք կարող բացար եւ բոլորս կարծում եմ պարոն Հակոբյանն էլ է համաձայն, որ մեր բոլորիս առաջին խնդիրն է հետեւել, որ ընտրությունները մաքուր
են։ Բայց գիտեք, հիմա մի տեսակ իրավիճակ է առաջացել, երբ որ ինչ որ մի այլ կարծիք հնչելու իրավունք չունի, նամանավան սոցիալական ցանցերում։ Ես օրինակ անկեղծ եմ ասում, չեմ բացառում, որ մենք այդ նույն խնդիրը տեսանք ապրիլյան պատերազմին։ Մեր հարևան Թշնամի երկրում բաժին կարող է լինի սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ ֆեյքերի անվան տակ, մեզ, մեր Հայաստանի մեջ քաղաքական ուժերին էլ ավելի հանի իրար դեմ։
Ագրեսիա բնական է ինչ որ առումով, որովհետև մարդիկ վախում են, վախն է ծնում ագրեսիա, վախում են, որ որևէ մեկը կխլի ժողովրդից հեղափոխությունը, որևէ մեկը կփորձի
հետ տալ ժամանակը եւ կրկին քսել հեղափոխությունը իրականություն է եւ պետք է հնարավորություն տանք ընտրություններին, ծրագրերի պայքար լինի, ոչ թե որ մեկը մյուսին սևաստելով
սպիտակ ասելով։ Ծրագրերի մասին վերջին հարց է թեմայով, տեսեք, ուզում եմ մեջ բերել, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես արձագանքեց իր կուսակցի հայտարարությանը, լսենք։
Թյուրեմ բռնում կա, ցավում եմ, որ գուցե Հայկ Մարությանն ինքն էլ ընդունել է, որ որոշ ձևակերպումներ այդքան էլ ճշգրիտ չեն եղել, եւ ես կարծում եմ, որ ցանկացած մեր հայտարարություն եւ ցանկացած քաղաքական հայտարարություն Հայաստանում պետք է տեղավորվի սիրո եւ համերաշխության հեղափոխության տրամաբանության մեջ, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ավելի վառ գույների մասին պետք է խոսենք, քան սևի եւ սպիտակի։
Գուցե որոշ ձևակերպումներ այնքան էլ ճշգրիտ չեն եղել։ Այսինքն ըստ էության ստացվում է, որ կարող ենք այսպես
մեկնաբանել, ասես որ վարչապետ ասաց, ինչ որ ես նարասեցի։
Հա, բայց կարող ենք այսպես մեկնաբանել, որ ըստ էության ասվածը ճիշտ էր, բայց գուցե այնքան էլ հաջող չէր։
Իհարկե, անհաջող ձևակերպումներ էին ընտրված, որոնց պատճառով հնարավոր չեղավ փոխանցել իրական իմաստը ասվածի, այսինքն դրա համար ճշգրտության կարիք կար։ Ինչը եւ թույլ տվեց խեղաթյուրել իմաստը, կոնտեքստից կտրել եւ յուրաքանչյուրը օգտագործեց ինչպես կամեցավ, որպեսզի սևացնի, հա, մեր տեխնատուին։
Անցնենք այլ թեմաներին, եւ որպես այսպես ասած կամրջակ, զարմանալի է, որ այնուամենայնիվ ծրագրեր ներկայացնելու փոխարեն, նպատակների մասին խոսելու փոխարեն, մանավանդ այն պայմաններում, երբ որ քարոզարշավի համար նախատեսված ժամանակահատված այդքան կարճ է, որոշ քաղաքական ուժեր կարող են նախ այսպիսի բաներ ասել։ Ինչ եք կարծում, ընդհանրապես հնարավոր է այս 10 օրվա ընթացքում ներկայացնել ասելիքը, ծրագրերը, ընդհանրապես փորձել, թե դա այնքան էլ կարևոր չէ, որովհետև մարդիկ ծրագրերով չի որ ընտրում են։
Իհարկե կարևոր է, նաև կարևոր է ինչ թիմով ես ներկայանում։ Ես իբրև 10-ը արդեն 5 տարի է հեռուստաընկերության տնօր եմ, որ կարծես բյուջետային հիմնարկ չի պետական, այլ մենք մեր հնարավորությունները, մեր ծախս ինքներս ենք հայթայթում եւ ինքներս ենք ձևավորում մեր բյուջեն, կարող եմ ասել, որ ծրագիրը ներկայացնելը մեկ այլ բան է եւ բայց դա իրականացնելը ուրիշ բան։ Հիմա եթե համատության մեջ վերցնենք, բոլորի ծրագրերը գրեթե նույնն է՝ կանաչապատում, վերելակներ,
աղբանություն,
տրանսպորտի վերնատափում, չգիտեմ, ասենց հարցեր։ Նույնիսկ մետրոյի, մեր մետրոպոլիտենի կայարանների քանակով էլ կարան, մեկը 2 հատ գրի, մեկը 3 հատ, մեկը 1 հատ, բայց
տարբերություն կլինի, եթե գրեն, թե որտեղից այդ գումարները մետրոպոլիտենի կայարանը։
Երևանը փառք Աստծո է, այսօր ինքնաբավ քաղաք է եւ
բայց ոչ մետրոպոլիտենի կայարան կառուցելու համար։
Բայց կարծում եմ, որ կառավարումը ճշգրիտ այդ բոլոր խնդիրները կարող է լուծել ավելի համեստ բյուջեն պլանավորելով եւ իր ծախսերի կրճատման հաշվին։
Իդեպ ելքի նախընտրական ծրագրում նախքին կար Աջապնյակի մետրոյի կայարանի հետ կապված, բայց դե իհարկե մեզանում ընդհանրապես ընդունված
նոր ծրագիր է, որի վրա մենք աշխատում ենք, հիմնական սկզբունքը, որ մենք ընտրել ենք, չխոստանալ այն, ինչ չենք կարող անել, ավելի լավ է անել ավելին, քան դու գրել ես, քան չանել այն, ինչ գրել ես, եւ ցույց են տալու բավականին կշռադատված իրատեսական ծրագիր, եւ հիմնական աշխատանքները բնականաբար փորձելու ենք անել այդ ծրագրից էլ ավելի շատ եւ էլ ավելի ընդարձակված, բայց մենք դեմ ենք ներկայացնելու ֆանտաստիկայի ժանրի վերաբերող ծրագրեր։
Տեսեք, ամսի 10-ից, երբ որ արդեն կսկսի պաշտոնապես քարոզարշավը, իդեպ այստեղ մի հարց էլ կա, որ տեսեք, ըստ էության բոլորն էլ այսօր սկսել են քարոշությունը, հա, բայց կենտրոնական ընտրական հանրաժողովի նախագահը ինչպես նախկինում չէր ասում, որ դա խախտում է, հիմա էլ էլի չի ասում, որ այստեղ խախտում չկա։ Ձեր կարծիքով սա այնուամենայնիվ խախտում է, թե չէ։ Շտաբեր են բացում
ծագել հարաբերակում կամ չլինելու միջև մեջ մի քիչ հնաոճության հարց կա։ Բնականաբար, եթե ընտրություններ են, արդեն հստակ է թիմը բավականու ներկայացվող, որ պետք է մասնակցի ընտրություններին, կուսակցությունները արդեն իսկ քարոզարշավի սկիզբն է դրանով։ Խախտումը, երբ որ սևացնում ես դիմացինին,
նախընտրական շտաբ բացել է այս շրջանում, այո, դա խախտում է։ Շտաբ չի կարելի բացել մինչև ամսի 10-ը, դա բնական է, բայց կան նաև
լույսը բացել,
ինչպես նշեցիք, նույն սոցիալական ցանցերում, թեկուզ հարցազրույցների միջոցով եւ այլն, կա երկրորդական, այսպես ասած, քարոզարշավ, որը որտեղի է ունենում եւ չի կարող համարվել ուղիղ քարոզարշավ։ Նույնը իդեպ մեր միջոցառման մասին էր, որը չպետք է հայտնվել լրատվամիջոցներում, որտեղ դա քարոզարշավի սկիզբ չէր եւ սխալ ներկայացվեց շատերի կողմից իբրև մեկնարկ։
Հերարցակել է քաղաքացիական պայմանագրի խոսնակը։ Սեպտեմբերի 5-ին ժառանգություն կուսակցությունը նախաձեռնել էր տեխնացուների միջև հանդիպումներ, որի նպատակը, ինչպես իրենք ներկայացրեցին, այդ էր, որ քննարկենք ընտրապայքարի խաղի կանոնները, որ լինեն հավասարակշռված քարոզարշավ բոլորի համար, ցեղ շփրտոցի չլինի, սև PR չլինի, իհարկե լինի քննադատություն, եւ ոչ ձեր քաղաքական ուժերի ոչ մի ներկայացուցիչ չէր մասնակցում այդ հանդիպան, ինչու՞։
Հատուկ դիտավորություն չկա մասնակցելու, կարծում եմ հիմա կարճ, ինչպես նշեցիք, կարճը կազմակերպչական ժամանակահատված ընտրությունների զբաղված տարբեր հարցերով, հանդիպումներով, նախապատրաստական աշխատանքներով, բայց հիմա կարող եմ այստեղից ասել, որ մենք միանում ենք, դեմ չենք, որ ընտրությունների ժամանակ որևէ ցեղ չշպրտել եւ որևէ նորմալ ընտրությունների գնալ։
Նույնը կարծում եմ, որովհետեւ խնդիր է եղել ուղղակի ժամանակի առումով։
Տեսեք, հենց ժառանգությունն է, որ արդեն իսկ ահազանգեր է հնչեցնում, որ անձնագրերի պատճեններ են հավաքվում, այդ մասին նաեւ Ազատության եթերում հայտարարել է Հովսեփ Խուրշուդյանը եւ նաեւ կուսակցության վարչան նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն է ասում, որ մտահոգություններ կան, որ անմիջապես ընտրակաշարք տալու փոխարեն այլ մեխանիզմներ կկիրառվեն, այսինքն աշխատողների, կամավորների հավաքագրում կլինի ու դրա անվանտակ կլինի ընտրակաշարքի բաժանում։ Լսենք Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքից այդ հատվածը։
Մեզ ասած լուրերով, ասենք մեծ ընտանիքների անդամներին որպես կամավորական կամ գրասենյակի շտաբի աշխատող վերցնում են եւ մեծ գումար են տալի, որ ըստ էության դառնում են նույն ընտրակաշարքը։
Այս մասին հենց իմ քայլ էլի դաշինքի ավականու տեխնացուն էլ է նշել, Նարինե Թուխիկյան, ասուլիսում ասել է, որ նոր տեխնոլոգիաներ են կիրառվում, ուժեր կա, որ իրենց շտաբերում աշխատելու համար մարդկանց բարձր աշխատավարձեր են տրամադրում։ Սա խախտում է, թե չէ, սա մտահոգությունների տեղիք տալիս է, թե ոչ։
Գիտեք, դժվար է այդ հարցերին պատասխանել, եթե կան կոնկրետ օրինակներ, ես կարծում եմ բոլորս պետք է բարձրաձայնենք։
Անուններ չեն նշվում, բայց ոչ մեկ չի ասում ինչ այս բանը։
Ես վստահում եմ մեր իշխանություններին, որոնք որ երաշխավորել են, որ բոլոր օրինախախտները գործ կունենան իրավապահ մարմինների հետ։ Ես կարծում եմ հիմա ընտրություններից առաջ խոճապ առաջացնել, լարված մտնոլորտ առաջացնել չարժի։ Կրնենք կոնկրետ դեպքեր, կարծում եմ բացահայտեն համաձայն։
Ունեք այդ ահազանգեր անձնագրերի պատճենների հետ, կամ որպես կամավորի անվան տակ։
Մենք հայտնում են նման բաներ, բայց ավելի շատ նամակներ ենք ստանում, որ արդեն սկսել են այս այցեր մարդկանցում եւ քաղաքացիներ անհանգիստ հարցնում են, թե ինչու են մեր դուրը, հա, բացում եւ արցնում, դուք արդյոք ձեր տանը կա մեր կուսակցության ընդրող։ Ինձ դուր է գալիս այդ անհանգստությունը, որովհետեւ դա խոսում է, որ մեր հասարակությունը ուզում է տեր կանգնել այս ընտրություններին, եւ դա ամենակարևորն է։
Ուշադրություն դարձեցի քաղաքական ուժերը, որոնք մասնակցության պատրաստակամություն էին հայտնել, սկզբում 13-ն էին, մեկը դուրս մնաց ընտրաշավից, բայց ուղեկցեց մի իր դուրս գալը մի հայտարարությամբ ինքնակբացարկը, որ հժամի մասին է խոսքը, որ հայտարարեց, թե վարչական լծակներ չկիրառելու մասին հավաստիացումները ճիշտ չէին եւ մեր նախնական ցանկում ընդգրկված որոշ տեխնացուների չակերտավոր հորդորել էին ձեռնը պահ մնալ ընտրություններին մասնակցություն։ Հետաքրքիրն է նա, որ ոչ մեկի չի բանում, չեն փորձում պարզաբանել, ով հրապարակեք այն բոլոր դեպքերը, երբ որ վարչական ճնշում է գործադրվել, ի վերջո չպետք է պարզ դառնա, հաջողն է, այսպես ասած, իրականությունը ճիշտ չի ներկայացնում, թե մեր կյանքում այսպես ասած առանձնապես բան չի փոխվել։
Իսկ կարծում եմ ճիշտը խոսելն է փաստերով, որովհետև մեզ մոտ ընդունված է դարել արդեն խոսել ինչ-որ փաստերից դուրս, անհիմն նաև բաներ երբեմն հայտարարել։
Շատ դժվար է հիմա խոսել այդ մասին, որովհետև անմիջապես այս ընտրությունները հաջորդում են քաղաքական մի հատ մեծ պրոցեսի, որը կարծես
նախորդելու են
էլ ավելի մեծ պրոցեսների։ Հիմա մի քիչ անկեղծ անհավասար պայման կարող է լինել կամ դիտարկվել, եւ այդ մտահոգությունը կարծում եմ բոլոր ուժերը ունեն, բայց մենք դրա նախորդ անցնող տարիներին տեսել ենք մյուս նախագահների կամ իշխանության ժամանակ էլի նորից նույն պատկերը։ Բնականաբար այն քաղաքական ուժը, որ ունի իշխանական լծակ, ինչ-ինչ կամ մի քիչ առավելություն եւ ոնց էլ ուզում են անեն, ինչ որ մի բան կարող է դիտարկվել այդ տեսանկյունից։
Մեր զրույցի վերջին հատվածում երկու հարցադրման հետ կապված էլ մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Լավերդյան հայտարարել էր անընդունելի է Նիկոլ Փաշինյանի արած հրապարակային հայտարարությունը, թե անձամբ սատարելու է իմ քայլը Դաշինքին։ Ես մեջբերում եմ անում Լարիսա Լավերդյանի խոսքից, դա հստակ եւ հրապարակայնորեն հայտարարված վարչական ռեսուրսի օգտագործում է, բայց ամենազարմանալին այն է, որ դրանով իսկ հայտարարվում է, որ ընտրությունների գաղտնիությունը առ ոչինչ է մեջբերման ավարտը։ Համարում եք, որ սա կարող է գնահատվել իբրև վարչական ռեսուրսի չարաշահում,
որովհետև պարզ է Նիկոլ Փաշինյանը արտահայտել է իր վերաբերմունքը, նշել է, հա, ու մենք ստացում ենք, դա բնական է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ մեկ այլ ուժ է սատարելու, կարող էր հարմարվել, բայց կարծում եմ դա ակնհայտ բան է նա ասել, եւ որևէ նա ասել թե չասել, բոլորները գիտեն, թե որ ուժին պետք է սատարի Նիկոլ Փաշինյան եւ ով է վերջնիկոր Նիկոլ Փաշինյանի թիմը։
Կարծես մի քիչ շուտ պատասխանեցի այդ հարցին։ Այո, այդ մտավախությունը կա, ես անձամբ իբրև քաղաքացի մի պահ պատկերացնենք, որ որևէ կուսակցության անդամ չեմ եւ ընտրությունային չեմ մասնակցում, ունեմ այդպես մտահոգություն, որովհետեւ իբրև քաղաքացի վստահում եմ վարչապետին, բայց իբրև քաղաքացի մեկ-մեկ մտահոգվում եմ տարբեր հայտարություններից, որոնք որ նույն թիմի անդամներից կա, տարբեր մարդկանցից կարող եմ լսել, որը չի համապատասխանում վարչապետի առած այս կամ այն հայտարարությանը։ Դրա համար ես էլ մտահոգիչ թեմա, որովհետև հիմա այս ընդհանուր ֆոնի վրա վարչական լծակ կարա համարվի։ Ինձ օրինակ մտահոգում է, երբ որ 100 օրվա հաշվետու
հանրահավաքի
ժամանակ հենց այդ մյուս ոչ կոալիցիոն, որ էլի անորոշ ու ոչ էլ համաձայնության կառավարության մյուս անդամները այնտեղ կանգնած չեն, նույնիսկ կանգնած չեն ելքի մյուս նախարարները, այլ կանգնած են մենակ քաղաքացիական
պայմանագրի։
Հիշեցնեմ, Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկում հյուրընկալել էր Դաշնակցունից ավականու տեխնատու Դավիթ Հակոբյանին եւ իմ քայլը Դաշինքի ներկայացուցիչ Իզաբելա Աբգարյանին։ Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Սեպտեմբերի 23-ի Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին կհետևեն ոչ միայն տեղական, այլև միջազգային դիտորդական կազմակերպություններ, որոնցից մեկի ներկայացիչը ազատության հետ զրույցում խոստովանել է. Տարիներ առաջ իրենք զրկվել էին այս հնարավորությունից, երբ հրապարակավ քննադատել էին Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը 2013-ի նախագահական ընտրություններում։ 5 տարվա ընդմիջումից հետո դիտորդական կազմակերպությունը կրկին հայաստանյան ընտրություններին դիտարկելու իրավունք է ստացել, պատմում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Սեպտեմբերի 3-ին անցկացվելիք Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին դիտորդական առաքելության հայտ էր ներկայացել Նիդերլանդներում գործող ընտրական համակարգերի միջազգային կենտրոնը, որը 4 դիտորդ է ուղարկելու Հայաստան։ Այս միջազգային կենտրոնը մասնակցում է գրեթե բոլոր երկրներում տեղի ունեցող ընտրություններին եւ արդյունքների ամփոփումից հետո իրենց գնահատականներն է տալիս դրանց անցկացման եւ գրանցված ընտրախախտումների առկայության հետ կապված։ Ընտրական համակարգի միջազգային կենտրոնի նախագահ, Կնեսեթի նախկին պատգամավոր, Հայաստան-Իսրայել միջխորհրդանական բարեկամական խմբի հիմնադիր, Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի հրեական կողմից համանախագահ Ալեքսանդր Ցինկերը եւս մասնակցելու է Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո անցկացվելիք այս արտահերտ ընտրությունների որպես միջազգային դիտորդ։ Փաստորեն նա Իսրայելից միակ դիտորդը կլինի, ու նա ավելի քան 1 տասնամյակ որպես դիտորդ մասնակցել է նախկին խորհրդային գրեթե բոլոր երկրներին տեղի ունեցած ընտրություններին, այդ թվում եւ Հայաստանում։ Պարոն Ցինկերը համաձայն չէր իր գործընկերների այն կարծիքի հետ, որ Երևանում ավականու արտահերտ ընտրությունները գլխավոր փորձ են հաջորդ տարի անցկացվելիք ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ։ Որովհետև Երևանի քաղաքապետարանի այս ընտրությունները առանձնահատուկ են, քանի որ այն ցուցակներն, որոնք գնում են ընտրությունների, ընդդիմադիր չեն, ու բոլոր ուժերն իրենց ընտրաշավը կազմակերպելու են նախկին իշխանությունային քննադատելու ծրագրով, ասաց նա։ Չպլանավորված ընտրություններ են, որի պատճառը միջազգային կենտրոնը ոչ մեծ պատվիրակությամբ է մեկնելու Երևան, սակայն ցանկանում ենք ծանոթանալ նոր ցուցակների հետ, որոնք շատ հավանական է, որ հաջորդ տարի կօգտագործվեն խորհրդանական ընտրություններում, տեսնել իրավիճակը, թե ինչպես է այս բոլորը կազմակերպվելու, տեղեկացրեց դոկտոր Ցինկերը։ Նրանք Հայաստան դիտորդական առաքելությամբ ժամանել են 2012 և 2013 թվականներին, ու որպես միջազգային դիտորդներ տվել են իրենց եզրակացություններն անցկացված 2012-ի ազգային ժողովի և 2013-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների հետ կապված։ Նախագահական ընտրությունների արդյունքների ամփոփման ժամանակ պարոն Ցինկերին շատ էր դուր եկել իր պատվիրակության անդամ ու իր գործընկեր Բուդապեշտի համալսարանի պրոֆեսոր Լասլո Կեմենի հայտարարությունը։
Сарксян получил желтую карточку. Ну, предупреждение, да? То есть имеется в виду, что в следующий раз его удалят.
Сарксян остался терин карт. Այսինքն նախազգուշացում, այսինքն ին նկատի ուներ, որ հաջորդ անգամ նրան կհերացնեն։ Եվ փաստորեն նա ճիշտ էր, այդպես էլ եղավ, կարծիք հայտնեց ընտրական համակարգերի միջազգային կենտրոնի նախագահը։ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններում այս միջազգային կենտրոնը հրավերք չէր ստացել, որևէ կարծիք դրանց անցկացման հետ կապված հրեա քաղաքագետը չէր կարող հայտնել, թե հրավերք չստանալու պատճառը որն էր, և գուցե նախկին նախագահին նախազգուշացրած կենտրոնը դրա պատճառով հրավեր չստացավ, պարոն Ցինկերն հարցիսի պատասխան ասաց, թե չի կարծում, թե կապ կա այդ հարցերի մեջ։ Այս անգամ էլ իրենք ներկայացրել էին Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով խնդրանք ընտրությունային դիտորդական առաքելությամբ մասնակցելու համար և ստացել էին պաշտոնական հրավերք։ Նախկին երևանցի Ալեքսանդր Ցինկերը տարվա կտրվածքով մի քանի անգամ լինում է Երևանում, թե որպես Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի հայական կողմից համանախագահ և թե զանազան քաղաքական հանդիպումների է մեկնում։ Իսկ այս երկու տարվա ընթացքում մի քանի անգամ հրեա հայտնի լրագրողների էր տարել Հայաստան, որոնք իրենց լրատվամիջոցների շնորհիվ հրեաներին ներկայացրել են, թե ինչպիսի գեղեցիկ և բոսաշրջության համար շատ ապահով ու հյուրընկալ երկիր է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատությունը վաղ նարավոտից կհետևի Երևանի ավականու քարոզարշավին ուղիղ եթերում։ Լսեք մեր ռադիոցերագրերը առավոտվա 9-ից, հետևեք մեր ինտերնետային կայքին, YouTube-ի և Facebook-ի էջերին։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Առաջիկա շաբաթ սեպտեմբերի 14-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով կմեկնի Ֆրանսիա, Միսկի խմբում համանախագահող երկիր, որը համարվում է Եվրամիությունում Հայաստանի ամենասերտ դաշնակիցը։ Երկու առաջնորդները մեկ անգամ արդեն հանդիպել են հուլիսին Բրյուսելում, հավաստիացումներ էին հնչել, որ այսուհետ ևս Փարիզը մշտապես աջակցելու է Հայաստանին։ Փաշինյանի այցից հետո էլ Երևան կգա Ֆրանսիայի նախագահը Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային համաժողովին ընդառաջ։ Փոխադարձ այս այցերի մասին պատմում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 14-ին Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից մի քանի շաբաթ առաջ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով աշխատանքային այցով կժամանի Փարիզ։ Այդ այցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում կունենա համայնքի հետ։ Հանդիպումը կկազմակերպի ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը։ Համայնքում շատ մեծ հետաքրքրություն կա Հայաստանի իրադարձությունների հանդեպ։ Դա երևաց արդեն վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի Օգոստոսի սկզբին Փարիզ կատարած ոչ պաշտոնական այցի ժամանակ մի այդ որի ընթացքում նա լավագույնս ընդունվեց համայնքի կողմից, ծանոթացավ նաև նրա կառույցների և անհատականությունների հետ։ Ինձ համար շատ կարևոր էր ներկայանալ մեր համայնքի, մեր հայրենակիցների առջև, իբրև նոր վարչապետի կինը որպեսզի ճանաչենք իրար, և այդ առումով ես լիովին բավարարված եմ և հուսով եմ, որ դա փոխադարձ է, նշել էր Աննա Հակոբյանը այդ այցի օրերին լենուվել Դարմենի մագազին ամսագրին տված իր հարցազրույցում։ Աննա Հակոբյանը այդ հարցազրույցում խոսել է նախ Թավշյա հեղափոխության մասին, որը երկար տարիների քաղաքական պայքարի արդյունք է, ասել է նա։ Պայքար հետապնված նպատակի հանդեպ արդարացիության համոզումով, ինչ որ մեծ ուժ ու վստահություն է ներշնչել իրենց և իհարկե մանավանդ Նիկոլ Փաշինյանին, որը չնայած բոլորի վստահությունը չգրավելուն, գիտեր թե ուր էր գնում և ինչու։ Եվ եթե իրենց համատեղ պայքարը լի է եղել խոչընդոտներով, դրանցից մեկը հատկապես 2008 թվականի մարտի մեկը իր հետևարկներով ընդհատակ բանտարկություն թողել է իր խորը հետքը իրենց կյանքում։ Ինչ վերաբերվում է ներկայից, ինչպես ասում են նա, երբ մոտենում ենք հետ հեղափոխական շրջանի ավարտին, ապա իբրև վարչապետի կին ինքը ցանկանում է օգտագործել իր ուժերը, իր նպաստ ժողովրդի և պետության ծրագրեր իրականացնելու համար։ Դրանցից մեկը իմ քայլը հիմնադրամի ստեղծումն է, իսկ մյուսը կանայք հանուն խաղաղության ծրագիրը։ Իմ քայլը հիմնադրամը ստեղծվելու է թափանցիկության և ֆինանսների շուրջ կանոնավոր հաշվետվության ներկայացման նախապայմանով և զբաղվելու է Հայաստանում և Սփյուռքում այնպիսի խնդիրներով, որոնցով չի կարող առայժմ զբաղվել պետությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կանայք հանուն խաղաղության ծրագրին, ապա այն իրականացվելու է Ղարաբաղում խաղաղություն հաստատելու նպատակով, ծրագրի մեջ ներգրավելու են աշխարհի հեղինակավոր և ազդեցություն ունեցող կանայք իրեն ձայնը բարձրացնելու համար ի նպաստ Ղարաբաղում խաղաղության հաստատման, բացատրել է Աննա Հակոբյանը, ավելացնելով, թե հնարավորության դեպքում ապագայում գուցե թե հնարավոր կլինի շարժման մեջ ներգրավել ազերի կանանց նույնպես։ հարցազրույցում բավականին մեծ տեղ է գրավել ներկայումս զեղթահարությունների դեմ Հայաստանում տարվող պայքարը։ Աննա Հակոբյանը հերքել է ֆրանսահայ լրագրողների կողմից արտահայտված մտահոգությունը, թե վերահիշյալ նպատակով կատարվող մակրագործումները կարող են ոչ միայն մեծապես խաթարել վարչակարգի գործունեությունը, այլ նաև Հայաստանը վերածել ոստիկանական պետության, այնպես ինչպես որ եղել է օրինակ Թունուզի հեղափոխության ժամանակ։ նման գործընթաց չկա Հայաստանում և գոյություն չի ունենա, նշել է վարչապետի կինը։ Կարելի է սպասել, որ զեղծարությունների դեմ պայքարի այս խնդիրը արծարծվի նաև համայնքի անդամների կողմից սեպտեմբերի 14-ի հանդիպման ժամանակ Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ բազմաթիվ այլ խնդիրների հետ միասին։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հաղորդման վերջում էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ այսօր Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում կրկին մատտարակ է մատուցվել 3 տարվա ընդմիջումից հետո։ 10-րդ դարում կառուցված տաճարը նորոգվել ու բացվել էր 2010 թվականին որպես թանգարան։ Թուրքիայի իշխանությունները իրավունք էին տվել այստեղ մեկ անգամ պատարակ մատուցել, տարին մեկ անգամ պատարակ մատուցել վերջին 3 տարիներին, սակայն դրանք դադարել էին թուրք-քրդական բախումների պատճառով, պատմում է Թուրքիայի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում 3 տարվա ընդմիջումից հետո այսօր պատարակ է մատուցվել։ Բոլսոհայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանի առաջնորդությամբ պատարակը շուրջ 2 ժամ է տևել։
Ա
Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ արարողությանը մասնակցել են Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Մեհմեդ Նուրի Էրսոյը, մի շարք բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաներ, ինչպես նաև մեծաթիվ հյուրեր Թուրքիայից, Հայաստանից և այլ երկրներից։ Վան քաղաքում ուժեղացվել են անվտանգության միջոցառումները։ Եկեղեցու տարածքի փոքրության պատճառով մարդկանց խմբերը հերթով են մտել ներս, մոմեր վառել ու աղոթել։ Հայկական Սուրբ Խաչ ուխտի եկած հավատացյալները նաև հաղորդություն են ստացել։ Պատարագից հետո նախարար Էրսոյն ու արքեպիսկոպոս Աթեշյանը խոսքով են հանդես եկել, հետո էլ աղավնիներ բաց թողել երկինք՝ ի նշան խաղաղության ու համերաշխության։ Ինեսուն հինգ տարվա դադարից հետո 2010 թվականից ի վեր ամեն տարվա սեպտեմբերին Խաչ Վերաստոնին հաջորդող կամ նախորդող Կիրակի օրը եկեղեցում պատարագ էր մատուցվում, սակայն վերջին 3 տարվա ընթացքում շրջանում քուրդ զինյալների եւ թուրքական զինուժի միջև բարբերական բախումների հետևանքով պատարագ չի անցկացվել։ Թուրքիայի մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարարը իր խոսքում նշել է, որ ահաբեկչության դեմ արդյունավետ պայքար է տարվել, շրջանն արդեն ապահով ու խաղաղ է, ինչի մասին վկայում է նաեւ այսօրվա պատարագն անցկացնելու փաստը։ 1000 տարի է Անատոլիայում հայերի հետ ընդհանուր պատմություն ու մշակույթ ենք կիսում, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր եւ հետագայում շարունակելու ենք հարգել հայերի կրոնական ու մշակութային ազատությունները, ասել է նախարար Էրսոյը, հույս հայտնելով, որ այսուհետ խոչընդոտներ չեն լինի Սուրբ Խաչում պատարագ անցկացնելու համար։ Պոլսոհայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանն էլ իր խոսքում շնորհակալությունը հայտնել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, նախարար Մեհմեդ Նուրի Էրսոյին եւ Վանի նահանգապետ Մուրադ Զորլուօղլուին, ողջունել պատարագին մասնակցելու եկած բոլոր ներկաներին։ Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունը 2005 թվականին ձեռնարկել էր Վանի Գևաշ գավառում գտնվող պատմական Սուրբ Խաչ եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները։ Մոտ 2 տարի տևած վերակառուցման նախագծի համար շուրջ 4 միլիոն լիրա էր ծախսվել։ 2007-ին Ախթամար այցելուների համար բացվել էր որպես թանգարան։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ազատության ռադիոծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, կարող եք լսել մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ ժամը հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։